U emisiji Naučni skupovi četvrtkom možete slušati snimke sa konferencije Estetika u humanističkom ključu, koja je u organizaciji Estetičkog društva Srbije održana 16. i 17. maja u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka u Beogradu. U večerašnjoj emisiji ovog ciklusa možete pratiti izlaganje Predraga Jakšića, Egzistencija estetskog van okvira destruktivnog kapitalizma.
Egzistencija estetskog van okvira i uticaj destruktivnog kapitalizma moguća je jedino ukoliko estetici prilazimo kao estetici života koju bismo stoga trebali da pronađemo u različitim segmentima našeg postojanja. Ipak, estetsko u današnjem svetu u najvećem delu nije estetsko koje pripada estetici života. Takvo estetsko je u svetu danas gotovo u potpunosti potrošeno i to naravno zbog destruktivnog kapitalizma. Ova sentenca destruktivni kapitalizam je jedno vrlo tačno određenje prirode kapitalizma koju je dao srpski filozof Ljubodrag Simonović i on to često koristi. Destruktivni kapitalizam je, možemo reći, smrtonosna bolest, pošast koja uništava planetu, ljude, ljudski rod kao slovesni rod. On naravno uništava prirodu, floru, faunu, uništava i samu materiju, uništava i duh, kako god da ga definišemo. Ali da ostanemo na pitanju čoveka. Destruktivni kapitalizam od čoveka pravi kapital, ali ne u smislu čoveka kao kapitalnog dela, već čoveka kao osnovni repromaterijal ili humani resurs, kako se to kaže politički korektno. Te istovremeno od čoveka pravi i potrošnu robu i potrošača, još tačnije samo potrošača, a samo potrošač je na kraju uvek i samoubica. I stoga destruktivni kapitalizam kao svoj finalni proizvod od repromaterijala čoveka proizvodi čoveka samoubicu, time i ljudski rod kao rod samoubica, to jest samouništivača. Taj proces je naravno globalan, on već duže vreme nema ideološku podelu na levo i desno, iako se ova zabluda o postojanju levog i desnog u okviru destruktivnog kapitalizma i dalje održava. Ukoliko, na primjer, pogledamo različite liberalne i leve ideologije Zapada, naravno i čitavog sveta sve više, vidjet ćemo da su i one, koliko god da su levičarski, time uslovno govoreći za čoveka, to su kapitalističke, kvazi-emancipatorske, kvazi-humanističke i kvazi-životvorne ideologije. Naprimjer, paradigme političke korektnosti, tolerancije u zapadnom duhu, različite ideologije od radikalnog individualizma, agresivnog feminizma, sankcionisanja nekorišćenja novog govora ili takozvanog osjetljivog izražavanja i slično. I one su sve u suštini nihilističko-fatalističke, samoubilačke, jer pre svega uništavaju slobodu i uzrastanje čoveka u njegovoj duhovnoj sferi. I sve one su i gurane, pod navodnicima naravno, od strane raznih levičarskih i na levičarskim korenima izniklim konceptima i ideologijama nastalim u destruktivnom kapitalizmu kao jedinom tlu na kojem ovakvo seme i može da iznikne. Slično je naravno i sa sportom, to je jedna tipična kapitalistička podvala koja je masovno i instant prihvaćena nekad u socijalističkim kapitalističkim društvima, ona je danas prosto neprikosnoveni bog svakodnevice. Umetnost, film, pozorište, muzika, književnost, slikarstvo također su gotovo u potpunosti poništili bilo kakvu razliku koja postoji između kapitalističkog i levog, što naravno još egzistira u umu većine da to postoji, jer je levo, kako god to shvatili, odmah u startu prihvatilo, podržalo isti manipulativni kapitalistički obrazac korišćenja umetnosti, što je dovelo i do nivelacije umetničkih postignuća na svim meridijanima, bez obzira na dominantni, odnosno na proklamovani vladajući ideološki postulat određenog društva. Može se reći da su upravo liberalne i leve ideje kapitalističkog zapada sa sportom i umetnošću, uključujući popularnu kulturu, kao sa svoja dva udarna roga, glavni osnov uništenja bilo čega što još uvek pruža nekakav otpor ovom globalizovanom destruktivnom kapitalizmu. Tehnika, naravno, time i naoružanje koje je uglavnom u posjedu kapitalističkog zapada, iako je to baza zapada, ona je tek sekundarna snaga zapada, jer konačno uništenje ne može biti bez obezduhovljenja protivnika, pa je nadgradnja, znači u ispunjenju ovog zadatka, važnija od baze. E sad, da li bi onda u ovakvom okruženju, na ovakvom tlu, bilo moguća egzistencija estetike, estetskog, u ovom vrlo uskom humanističkom ključu? I koji bi to uopšte modeli mogli biti? To je naravno dosta teško pitanje i svakako to bi bilo nešto što ima vrednost, ali što ne bi smelo da ima cenu. E sad, da li takav okvir postoji? On svakako postoji, ali je pitanje koliko je sposoban da se odupre tom globalističkom nihilizmu, destrukciji, kako god tu destrukciju da definišemo kao dekonstrukciju čega već ili prosto kao uništenje. Kao jedan od mogućih okvira do kog sam došao, recimo, bio bi razgovor. On je jedan od okvira ispoljavanja estetskog vrednog u humanističkom ključu. Mada je to sad jasno kad se kaže razgovor, ipak da naglasim, kada kažem razgovor mislim naravno na dijalog i kada kažem razgovor ne mislim samo naravno na verbalnu komunikaciju, to stoga može da bude i komunikacija na primjer s umetničkim delom, tačnije sa autorom umetničkog dela preko njegovog dela, s tim da i tu ima dosta nekih znakova pitanja koje bismo morali da razjasnimo, a pre svega onoga što je vezano za autorstvo, što ću reći nešto kasnije. Zatim drugi mi model mogao biti žrtva. I to dobrovoljna žrtva za drugog, znači nesebična žrtva. Žrtvovanje naravno može biti različito, različitih oblika i mnogi od tih oblika su neprihvatljivi potpuno, čak su suprotnost žrtve u kontekstu o kome govorimo. Znači razgovor, dijalog i žrtva kao nesebična žrtva nastaju u krajnjoj tački iz ljubavi prema čoveku, iz privrženosti čoveka čoveku i oni mogu biti savršeni samo ako postoji svest o toj ljubavi, o dobroti, to jest ako postoje te neke časne namere, znači nekim pravničkim rečnikom, ako postoji neki generalni opšti predumišljaj o činjenju dobra. Bez te svesti, koja se negde najjasnije definiše kao, možemo da je definišemo naravno kao svest o Bogu, o Tvorcu, o životu kao daru time, znači i o očuvanju samog života, čitava struktura je podložna koroziji, a time i rušenju, pa će onda razgovor da se pretvori u monolog i to često iz krajnje banalnih razloga kao što su honorar ili nameštenje, na primer. Nesebična žrtva za drugog će se pretvoriti u žrtvovanje svega za sebe ili za svoju umetnost kao vrednost po sebi. E sad, kada govorimo o razgovoru i žrtvi kao okviru delovanja estetskog u humanističkom ključu današnjice, odnosimo se prema tome, znači, kao prema nekim opštim modelima, kao modelima koji su otvoreni za primjenu kao funkcionalnim modelima za sve nas, u koje možemo da se uključimo i naravno koje možemo da primenjujemo. S druge strane, uvek će postojati neki pojedinačni okvir, znači pojedinačni podvig nekog pojedinca, kao što su pojedinačni podvizi uvek i postojali. Oni, naravno, takvi podvizi u humanizmu današnjeg sveta nisu ili su jako teško mogući u kontekstu velikog broja ljudi ili većine ljudi, upravo zbog tog ubitačnog dejstva destruktivnog kapitalizma i ti podvizi zato ostaju na nivou pojedinca ili manjih grupa, kao, na primjer, nekog, što je najtipičniji možda primjer, monaha, podvižnika ili nekih istinskih aktivističkih grupa, zašto da ne umetničkih komuna kakve su recimo nekada postojale, ili naravno monaških bratstava ili sestrinstava kod kojih čak i ne postoji razgovor između dva čoveka i on je sveden na neku najmanju moguću veru i taj razgovor sam postao deo žrtve koja se kroz trpljenje dobrovoljno i nesebično podnosi za druge, pri čemu se od tog drugog ta žrtva shvata upravo kao podvig, a ne kao slabost sagovornika, koju je, jeli, moguće i poželjno iskoristiti. Ali da se vratimo na ovo pitanje opšteg modela. Kada sam istakao razgovor i žrtvu, postavlja se pitanje nije li stoga moguće i umetnost takođe smestiti u te poželjne i moguće opšte okvire. Mislim, verovatno je moguće, ali smatram da je to izuzetno teško. Mišljenja sam da je pitanje autorstva ono što je najproblematičnije tačka umetnosti, koja je stoga odvaja od istinskog, humanističkog i čovekoljubivog. Autorstvo je koren, to seme potencijalne korozije umetnosti u ključu humanizma, jer ono obično isključuje ravnopravan otvoren odnos dva ljudska bića, znači razgovor, nesebičnu žrtvu. To naravno ne mora da bude tako, nažalost obično jeste. Želeo bih da naglasim da ja nisam naravno a priori protiv autorstva, niti ja i da kažemo to je moguće, ali na autorstvo da treba dobro paziti, treba ga, što se kaže, ono držati na lancu, pod kontrolom, inače postaje zver koja jede umetnost sopstvenog autora, a i sve ostalo. Opet ću se vratiti na jedan primer, to je dobar primer za pitanje autorstva umetnosti, to su hrišćanske pravoslavne ikone koje su suštinski posmatrano autorsko delo čoveka bez autorstva. Ove se ikone ne potpisuju od strane autora, to jest ikonopisca, jer su one u stvari delo nastalo nadahnućem ili tačnije posredstvom Duha Svetog, a ikonopisac je u svu svoju veštinu, trud, talenat formalno samo neka vrsta realizatora, ali ne i autor stvaralac, jer je sve primio na poklon i on je toga svestan. Opet, u poslednje vreme vidimo da se pojavila tendencija da se ikone potpisuju, što je samo posledica, naravno, destruktivnog delovanja kapitalističko globalističke mašinerije koja prodire i one retke sfere koje su donedavno bile gotovo nedirnute. S druge strane, iz istorije umetnosti vidimo da i pored toga što se ikone i freske po hrišćanskim pravoslavnim crkvama, manastirima ne potpisuju, postoji svest o autorstvu. Znači, postoje podaci koji ukazuju na autora konkretnog ikonopisca, freskopisa, i to u samim crkvenim spisima, ali što je još značajnije, postoji isključivo svetovna istraživanja i svetovno istorijsko umetnička vrednovanja autora ovih dela, pa ćemo tako u različnim knjigama iz istorije umetnosti pronaći ikonopise i freskopise koji se smatraju autorima, umetnicima u svetovnom, znači današnjem značenju te reči, iako oni sami niti za sebe, niti za okolinu to nisu bili u svom vremenu. To je upravo to seme korozije koje sam pomenuo. Iz toga naravno sledi već pominjeno pitanje cene, to je tržišne cene, novčane vrednosti, materijalne vrednosti, što je već jasan put ka potpunom nestanku estetskog u istinskom humanističkom ključu. Ako bismo opet, a zašto postoji dosta primera, i pronašli neki uslovno govoreći potpis autora na ikoni ili na freski, tačnije naznačenje koje ikonu ili fresku uradio, to može da se nađe ponegde, morali bismo prvo razumeti da ova napomena od autora nije stavljena radi, što se kaže, ljudi i ovog sveta, već radi tvorca i života koji sledi. Sad, sve je naravno pitanje i toga kojim merilima merimo pitanje autorstva, umetnosti i tako dalje. Ja naravno ne tvrdim da je ovo što ja govorim jedino merodavno, ali smatram da je i tekako bitno za promišljanje o estetskom u humanističkom ključu. Pitanje autorstva direktno povlači, naravno, kao što rekao, pitanje cene, i time se estetsko upliće u mrežu lukrativnog, što je naravno jedan opšti trend već, ajde da kažemo, nekoliko vekova. A može li zaista estetsko da ima cenu? I naravno, znači li da viša cena, da je estetska vrednost viša? Jasno je da ne znači, što samo potvrđuje da estetsko kao takvo nema cenu, i samim tim je cena neka vrsta veštačkog antihumanističkog dodatka estetskom, odnosno lažna mera za nemerljivo, i samim tim je proizvoljna i nerelevantna. Možemo čak, ajde kažemo malo ekstremno, reći da se lepo ili živo, tako ćemo i tako, ne može kupiti, već da se može samo dati. Sve drugo bi stoga bio neki surogat, zabluda, veća ili manja samoobmana. Svest o kupljenom je uvek svest o kupljenom, pa je i lepo koje je kupljeno u svesti zauvek kupljeno, pa tek onda možda i lepo. Opet, da se vratim na taj glavni problem autorstva. Problem autorstva je pre svega zato što je veoma čvrsto povezan s pitanjem ega. Čujemo često rečenice tipa sve bih uradio za svoju umetnost, ili moja mi je umetnost najvažnija i tako dalje. One u suštini govore samo to da tu nema umetnosti već ega. Otuda i slede one već opšte prihvaćene tvrdnje kako su umetnici uglavnom veliki egoisti, da je to normalno i slično. Opet, ko je egoista, teško da može da bude umetnik, jer da li nešto od onoga što takav umetnik egoista stvori može da ima estetsku vrednost? To je prilično diskutabilno. Tek ukoliko bi se takvo delo u potpunosti odvojilo od tog umetnika i u svesti posmatrača, znači primaoca nekog recipijenta, ono ostalo nezavisno, možda bi tek tada moglo dobiti estetsku vrednost. Do tada ono ostaje samo oda samom sebi, to jest umetniku ili sopstvenoj njegovoj genijalnosti. Da li onda umetnik egoista može nešto da da svetu? Ukoliko zaista daje svetu, on prestaje da bude egoista, možda samo u tom trenutku i u toj pojedinačnoj prilici, ali svakako je čin istinskog davanja otrov za egoizam. U tom trenutku egoista gubi bitku s umetnikom, odnosno stvaraocem u sebi, sa dobrim u sebi. Svako eventualnom budućom prilikom kojom bi bivši egoista ponovo autorstvom pokušao ili prisvojio kao svoje delo koje je ranije dao drugima ili svetu, on bi osim ličnog poraza i posrnuća porazio i to konkretno delo, oduzevši mi umetničku suštinu, to je dušu, i tu bi suštinu zamenio sopstvenim egom. Znači, ponovo bi je zamenio sopstvenim egom. Iz ovog proizilazi pitanje i da li uspeh može biti zaslužen, to jest da li slava može biti zaslužena. Onaj ko misli da je zaslužio uspeh, već je na krivom putu. Zbog toga pitanje zasluga, posebno u svetu umetnosti i kulture, toga smo i danas jeli svedoci, izazivaju uvek kontroverze i nezadovoljstvo. Naravno, ja sad ovde ne govorim da ljudi ne mogu da imaju mišljenje da je neko zaslužio određenu počast, nagradu, priznanje, već da odnos autora prema sopstvenom delu mora uvek da bude izvan pojmova kao što su zasluga, zasluženo, priznanje, slava. Postoji naravno i mišljenje da slavni ljudi priznati u svom vremenu često čine dobro čovečanstvu, da mogu stvari popraviti, da mogu uticati da se društvo menja na bolje. To je izuzetno retko i uglavnom se radi u zabludi, a ljudi koji su istinski zaslužni za razvoj sveta na bolje, uglavnom ostaju nezapaženi i nepriznati u svom vremenu. Danas, na primjer, zbog tehničkih dostignuća, mislim, to svi znamo i vidimo, i zbog masovnih medija imamo najviše slavnih ljudi od kada znamo za ljudski rod, ali nikada nismo bili manje ljudi. Ili može da se kaže da nikada nije bilo više slavnih i uspešnih, ali nikada ni više uništenih i zgaženih. To je naravno direktna posledica destruktivnog kapitalizma, to jest slava je lažna, baš kao što i humanizam u ovom sistemu lažan. Za kraj bih dao dva primjera iz popularne kulture. U jednom biografskom filmu, igranom biografskom filmu, Picasso u nekom restoranu na papirnom salvetu povlači olovkom par linija i tim delom plaća večeru svih prisutnih gostija u tom restoranu. Na molbu vlasnika restorana da se i potpiše ispod te svoje jeli slike, Picasso odgovara da je hteo da kupi večeru, a ne da kupi čitav restoran. Takva svest pojedinca i pristajanje ljudi na svet u kojem će takva svest biti odgovarajuća i moguća, bilo da je u pitanju vlasnih restorana, bilo da su to Picasso i njegovi prisutni prijatelji, ništi svaki istinski humanizam, a ovde konkretno i estetsku vrednost Picassovog dela, i to ne samo tog, znači konkretnog brzopoteznog na salveti, već vrlo verovatno i njegovih pravih dela, i čini ih bitnim samo u kapitalističkom, materialističkom smislu, znači u potrošnom smislu, i u istorijskom smislu, znači u teorijskom smislu, ali ne u istinski humanističkom. I uglavnom na tim temeljima i stoji zabluda da ljudi u okviru destruktivnog kapitalizma mogu biti produhovljeni i slobodni. Sad drugi primjer ću dati, znači u jednoj igranoj televizijskoj seriji koja se bavi podeljenom Nemačkom tokom 80. godina prošlog veka, pojavljuje se sljedeća replika koju mladiću iz istočne Nemačke govori jedan njegov iskusniji kolega. Parafraziram. Kaže, glavna osobina ljudi u zapadnom Berlinu jeste ravnodušnost, mada oni to nazivaju sloboda. Meni se čini da je upravo u ovoj replici sažeta sva istina destruktivnog kapitalizma. U njoj vidimo jednu predaju života, kada životarenje koje je zamenilo život smatramo jedinim životom, ili kako se to često kaže, kada ubedite ljude da đavo ne postoji, a da je u stvari samoubistvo, odnosno ovaj život materialistički, da je to jedini život. Jer životarenje jeste u suštini odumiranje, znači ono je prvo duhovno, naravno time i fizičko. Nešto kasnije u isto ovoj seriji koju sam pomenuo, tokom neke scene prijema, sledi jedna replika ironična, čim ima kobasica i piva, vi ste zadovoljni. Mislim, ona zvuči onako prilično poznato i banalno i rekli bismo da ne otkriva ništa epohalno što ne znamo. No, ona nam otkriva zbog čega smo došli u eru u kojoj se estetika hrane i pića, estetika stomakougađanja, ona je uzdignuta iznad estetike reči, slike života, poštenja, nevinosti i pravde. Opet, u destruktivnom kapitalizmu se ni ne može doći do drugog rezultata. Kada se ugađa trenutku i stomaku, onda nema razgovora, nema žrtve, nema lepote, nema slobode. Znači, umetnost koja bi funkcionisala po modelima kakvi su razgovor ili nesebična žrtva, na primer, bili bi okvir nekog istinskog, estetskog, humanističkom ključu, a što bi na posletku dovelo do smene destruktivnog kapitalizma u najmanju ruku nekim manje smrtonosnim sistemom življenja ili, ako bi bili malo pesimistički, nekim manje smrtonosnim sistemom umiranja.
U emisiji Naučni skupovi slušali ste izlaganje Predraga Jakšića Egzistencija estetskog van okvira destruktivnog kapitalizma. Snimak je zabeležen na konferenciji Estetsko i stvarno, koja je u organizaciji Estetičkog društva Srbije održana 17. i 18. maja u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka u Beogradu. Sljedećeg petka, 28. juna, emitovat ćemo snimak izlaganja Vladimira Vujoševića sa ovog naučnog skupa.